Operațiunea Călin Georgescu președinte, scrie Europa Liberă România. Documente declasificate de SRI, SIE, MAI și STS. Rusia, război hibrid și rolul Moscovei în alegeri. Cum a fost posibil așa ceva? În această ediție Smart Job vorbim cu Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial și fost deputat PNL. Care să fie comportamentul înțelept în perioadă de criză? Pe cine să mai creadă oamenii? De unde să se informeze și cum să verifice informația? Cum să se ferească de dezinformare, fake news, manipulare? Importanța gândirii critice și nevoia de educație emoțională în România. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este doamna Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial și fost deputat al Partidului Național Liberal. Doamna Săftoiu, vă salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Analizăm ce se întâmplă în România zilele acestea. Noi înregistrăm interviul joi, va fi difuzat vineri. Se poate întâmpla orice de joi până vineri. Încercăm să înțelegem, doamna Săftoiu, scrie Europa Liberă în felul următor. Operațiunea Georgescu președinte, documente declasificate de SRI, SIE, MAI și STS, Rusia, război hibrid și rolul Moscovei în alegeri. Și detaliază. CSAT a desecretizat documente clasificate ale serviciilor secrete românești privind campania electorală a candidatului filorus Călin Georgescu. Iar potrivit documentelor, România a fost ținta unei acțiuni hibride agresive ruse, inclusiv contra Biroului Electoral Central și Autorității Electorale Permanente, în ziua și noaptea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie. Înțelegem că 25.000 de conturi de TikTok ar fi fost folosite pentru a-i crește popularitatea candidatului Călin Georgescu, posibil prin folosirea unor ferme de boți în campania electorală. Iar serviciile de informații dau de înțeles că în această operațiune s-ar fi cheltuit sume mari de bani și că amploarea și extinderea geografică indică un operator statal. Ce se întâmplă, doamna Săftoiu, pe baza datelor pe care le avem acum? Firește că ne întrebăm și se întreabă cetățenii cum de-a fost posibil așa ceva.
Să ne gândim sau să ne amintim că în primul tur, înainte de votul din primul tur, s-a folosit ferme de boți, s-a folosit termenul ferme de boți. În România există ferme de boți, troli. Atunci acuzațiile s-au dus spre cu totul și cu totul alt candidat, spunând că el ar fi deținut așa ceva. Apoi, la câteva zile după această afirmație, care iată s-a dovedit pe jumătate falsă, se pare, nu era acel candidat, ci era candidatul care intră acum în turul 2. Totuși, serviciile noastre au spus atunci public, dacă mai amintesc eu bine, că ei nu dețin informații că pe teritoriul României ar exista așa ceva, că da, au spus, sunt conturi false, dar lucrul acesta trebuie să-l verifice cei care dețin respectivele rețele. Și uite că înainte cu 48 de ore de votul apare acest document desecretizat, care evident că iarăși împarte în două publicul. Care public înainte cu, zic eu, cu doar 3 zile de vot, cred că deja a luat decizia, fiecare și-a luat decizia. Dar aceste documente de fapt spun pentru unii: dar de ce acum? De ce doar înainte cu două zile de a se închide campania? Nu cumva iarăși vreți să ne manipulați, să ne creați acea emoție ca să votăm împotriva sau pentru cineva? Deci nu înseamnă că toată lumea crede în acest demers. De ce nu crede? Pentru că vine foarte târziu, pentru că nu știi dacă într-adevăr instituțiile noastre știau și au păstrat toate aceste informații exact ca să nu mai poată fi eventual combătută, nu știu, sau dovedită în mod
real. Că n-ar mai fi timp, n-ar mai
real.
Fi vreme.
Exact. Știți cum e povestea cu glonțul de aur, da? Glonțul de aur care în general se trage în ultima zi. Ne amintim de la Emil Constantinescu, Ion Iliescu, credeți în Dumnezeu, președintele Traian Băsescu cu oglinda cu domnul Năstase. Unii pot să consideră că acesta e glonțul de aur, că e tras la final, că nu se mai poate dovedi, apăra nimeni. Dar, pe de altă parte, cei care sunt îngroziți de asemenea informații n-au cum să nu fie la fel de îngroziți de instituțiile statului. Deci au știut sau n-au știut, că nu ne e clar. La CSAT sau după CSAT, informațiile publice păreau relativ liniștitoare. Adică nu, noi nu avem informații că pe teritoriul României ar fi implicate, nu știu, forțe străine, Rusia și așa mai departe. Mai vine o întrebare pe care am auzit-o în spațiu public. În Republica Moldova, unde rușii sunt mult mai numeroși, rusofilii, sunt, să spunem, cu două picioare, nu cu un picior, totuși n-au reușit să o doboare pe Maia Sandu și forțele pro-europene de acolo, și cum de reușesc în România? Cum de-au reușit în România să aducă atât de aproape un candidat care își declară nu simpatia, chiar profundă admirație față de Rusia.
Vă explicați cum de e posibil asta?
Cu siguranță acum facem multe speculații, pentru că avem mai multe răspunsuri, dar nu știm care e răspunsul adevărat. Da. Adică au știut și nu ne-au spus ca să nu ne sperie, dar pe de altă parte nici n-au combătut, n-au știut și au aflat într-adevăr acum pe ultima 100
ce
de metri.
Ce ar însemna asta?
Foarte rău. Foarte rău. Deci, dacă n-au știut, e rău, și dacă nu sunt atenți la asemenea instrumente cu care se lucrează, nu doar în România, e rău. Dar dacă au știut și n-au spus nimic și au ieșit doar acum, pe ultima 100 de metri, doar pentru că publicul și-a pus întrebarea cum, pentru că trebuie să recunoaștem. La fel cum în 2020, în ziua alegerilor parlamentare, AUR apărea la exit poll-uri, nu știu dumneavoastră, dar eu 100% nu știam cine e AUR. Am intrat pe Google și am căutat acronimul, habar da. N-aveam. Domnul Georgescu, în toate discuțiile pe care le aveam, de exemplu în emisiuni sau interviuri, și se discutau candidații, domnul Georgescu era undeva la coada listei, printre alții, nu-i acordai foarte multă atenție, mai mult decât atât. Sigur că îl știai pe domnul Georgescu ca pe un nume care tot timpul apărea în alegeri. În alegeri aveai senzația că el s-a născut ca să candideze, permanent, candidatul de serviciu, da? Care să mai ia niște voturi de la cineva. Normal că a fost un șoc cum a ajuns în turul, a terminat turul întâi pe locul întâi. Deci instituțiile noastre n-au știut toate aceste informații pe care le-ați spus la începutul discuției noastre, dialogului nostru. E grav. Domnul Iohannis pleacă oricum acasă. Deci nu, sau unde pleacă. Da. Dar ceilalți e de analizat. Și eu cred că, și sper, mi-aș dori foarte tare, ca după ce se termină campania anul acesta electoral, să reluăm tot dosarul anului 2024 electoral, pentru că sunt foarte multe lucruri stranii și inclusiv decizia CCR-ului privind-o pe doamna Șoșoacă, pentru că mulți spun că tot această conștientizare a suveranismului, deși eu sunt absolut convinsă că mulți care vorbesc că sunt suveraniști habar n-au de fapt ce înseamnă cuvântul ăsta și ce înseamnă, poftim dacă e să o luăm așa, ideologia asta, dar mulți spun că de acolo a plecat răul cel mare, că li s-a părut că sistemul chiar forțează lucrurile și că de fapt, nu-i așa, Stalin avea dreptate când spunea, nu contează cine votează, contează cine numără. Și de acolo a plecat toată nebunia. E o întrebare ce s-a întâmplat și acum. Cât de reală e decizia aceea? Adică reală în sensul s-a bazat într-adevăr pe un argument justificat.
Și spuneți dumneavoastră că de fapt informațiile care au venit în ultimele ore din partea autorităților nasc și mai multe întrebări și sporesc neîncrederea.
Da. Cu siguranță neîncrederea în instituții o sporesc. Eu cred că și de o parte și de alta. Adică și cei care vor vota pro-Europa, pentru toate valorile pentru care, sincer, multă lume a lui. Uite, că trebuie să o spunem. Cred că pentru intrarea în Uniunea Europeană și NATO au fost singurele două dosare după Revoluție, când toate partidele, indiferent de culoarea lor, au conlucrat și au dat seama că e nevoie să ajungem acolo. Și România arată infinit mai bine, aproape incomparabil mai bine după 2007 și intrarea în Uniunea Europeană. Noi, dacă n-am fi intrat în Uniunea Europeană, nu eram nici pe jumătate ce suntem. Deci mie asta mi se pare îngrozitor, să vezi cât de mult s-a schimbat România, cât de mult s-a schimbat în bine România. A, că putea mai mult, categoric. Că sunt o grămadă de bani pe care i-am pierdut pe fonduri europene pentru că politicienii n-au știut să facă dosare corectă, categoric. Dar era și mai rău dacă nu eram acolo. Dar revenind, cu siguranță și cei care sunt pro-Europa, pro-Occident, și cei care sunt pro-Rusia, poftind să simplificăm așa lucrurile, au acelea semne de întrebare despre instituții. Cum n-ați știut și cum ați aflat atât de târziu, dacă ați aflat atât de târziu? Și dacă n-ați aflat atât de târziu și știați, cum de nu ați operat? Pentru că acum, sincer, hai să luăm scenariu că domnul în cauză care face obiectul acestor dezvăluiri ar putea ieși președintele României. Ce facem cu aceste informații? Are imunitate, nu? Deci la ce ne folosește că atât de târziu veniți? Unii spun, cum ziceam la începutul dialogului, ca să ne manipulați. Să ne arătați cât de negru e negru, alții spun exact invers, ca să ne mai dați niște informații, ca să mergem mult mai informați la vot. Deci nu e bine nici cum.
Ar fi ajutat să avem o față, președintele sau ministrul apărării, care să iasă și să răspundă unor întrebări?
A, cu siguranță, da.
Că n-am avut.
Cu siguranță, da.
Am avut doar comunicate de presă.
Și clar, repet, sigur, poate înainte de alegeri, înainte de cu câteva zile, poate nici nu n-ar mai trebui acum să mai punem multe întrebări, căci nu știu la ce ne mai ajută răspunsurile, sincer vorbind, pentru că la vot tot trebuie să te duci. Adică, după părerea mea, e lucrul cel mai înțelept pe care îl putem face, să mergem totuși la vot. Indiferent că suntem mai mult sau mai puțin încântați de variante, da? Dar e clar că una dintre variante e mai bună decât cealaltă. Dar după, dacă noi nu ne întoarcem la acest dosar și nu primim răspunsuri prin intermediul presei, că ai conferințe de presă, interviuri, trebuie să afli cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în România. Sincer, nu au dat nicio justificare coerentă de ce au făcut comasarea, de exemplu, europarlamentarele cu localele, așa încât au omorât dosarul europarlamentarelor. Au folosit cuvântul stabilitate. Ce să vezi? În luna septembrie a dovedit că n-au nicio problemă cu stabilitatea, adică și PSD și PNL au dus o campanie în care părea că într-adevăr stabilitatea e ultima lor preocupare. Ne-a spus cineva de ce au mutat alegerile în septembrie? De ce au dus înapoi alegerile în decembrie? De ce au pus niște alegeri pe data de 1 decembrie? Care iarăși a creat o anumită emoție, nu? Până la urmă. Nimic, noi nu știm, noi n-am înțeles nimic din ce au făcut cele două partide mari anul acesta cu acest an. Dacă au jonglat ca să le fie lor bine, iacătă ce să vezi.
Cât de rău ne e.
Nu, și lor, că e lovitură de bumerang, adică chiar dacă au scoruri la parlamentare bunicele, putea fi mult mai rău decât a ieșit, tot nu e în regulă ce va fi. Și acest dosar trebuie reluat de toată lumea. Mie e foarte frică, sincer vă spun, după experiența acestor 30 de ani, avem darul ăsta să ne agităm atunci când ne arde focul, să venim repede cu stingătorul și după aia gata, nu mai stăm. Cine a pus focul, de când a plănuit. Deci e foarte rău dacă o să ne consolăm cu ce va veni, că va veni și nu va veni bine. În orice, oricum economic nu va veni bine. Și nu cred că trebuie lăsat așa. Cum eu cred că o reformă electorală este necesar. Uitați-vă ce bâlbâial a fost după turul întâi. Am stat o săptămână ca să ce? Ca să ce? Că poate, na, dacă nu stăteam o săptămână, am fi avut timp de mai multă dezbatere. Nu știu ce ați înțeles dumneavoastră, dar pe, eu tot n-am înțeles cum vine legea aia care spune că din momentul în care CCR-ul validează primul tur, se organizează în, în următoarea a doua duminică.
Da.
Păi cum? No, au validat luni, nu? Mm-hmm. Parcă. Da. Și totuși noi o facem pe 8 decembrie.
Da.
Ce e asta? Adică statul este primul care nu, nu-și respectă propriile legi.
E o situație fără precedent în România și pare că și oamenii sunt mai dezbinați ca niciodată.
Absolut.
În România.
Da,
dacă
da,
intri
da.
Pe rețelele de socializare, vezi, intri în comentarii și vezi cum se...
Da,
cum
exact.
Cum e împrăștiată ura.
Eu nu cred că a mai fost vreodată o atmosferă de tipul ăsta, așa, eu mi-am zis de tinerețele mele, de mineriadă. Adică când mie mi-a fost foarte greu să îmi conving rudele care priveau de la televizor, prin, cu ajutorul televizorului, ce se întâmplă nefiind din București și cât de greu mi-era să-i conving, eu fiind studentă la momentul ăla, că noi nu eram golani și că noi nu făceam ce făceam ca să vină minerii să ne bată. Complicat, foarte complicat. Nu mi-amintesc că această tensiune în societate nici măcar la confruntarea Ilescu, Vadim. E prima, după părerea mea, după Revoluție, după anii 90-91, e prima în care simt tensiunea teribil de mult.
Care credeți, doamna Săftoiu, că e cea mai bună ieșire din situația asta? Cum faci într-o perioadă dominată de emoție negativă să pui lupa pe discernământ, pe rațiune, pe echilibru?
Păi deja a spus dumneavoastră că asta e soluția, dar să pui lupa pe discernământ, pe echilibru. Întrebarea e dacă suntem noi educați să facem așa ceva. Sigur că nu mă consolează, dar ați putea primi răspunsul la case mai mari, s-a văzut același lucru, da? Brexit-ul a trecut, dar ulterior britanicii se pare că nu mai sunt chiar atât de încântați de faptul că au luat acea decizie. Da, eu cred că, dar nu suntem educați în spiritul acesta. În situații foarte importante, nu-i așa, dacă te gândești la nivelul familiei, în situații foarte importante, încerci să gândești foarte mult rațional și să nu iei decizii la emoție, nu? Mai ales când primești vești care nu te încântă foarte mult și trebuie să iei o decizie, recurgi foarte mult la argumente, la rațiune, ce câștigi, ce pierzi, orice soluție are și o parte pierzătoare dacă tot ai ajuns într-o situație de criză. Sigur, ideal era, că așa e frumos, să nu ajungi într-o situație de criză. Ideal e să faci prevenție, să te duci la doctor, să-ți faci analizele regulat, ca să nu ajungi în situația aia în care trebuie să faci tratament pe bani mulți. Așa se întâmplă și cu situații de genul ăsta. Trebuie să ai gândire critică, trebuie să faci diferența între informație, între semi-informație atunci când ți se dă un pic, cât să aibă un aspect așa veritic și după aia mai departe povestea e dusă exact spre manipulare, să-ți dai seama de lucrul ăsta. Dar dacă, cum să zic, nu înveți asta nici la școală, nici acasă, în discuții cu părinții, câți părinți discută cu copiii subiecte de genul acesta, normal, ești victima rapidă a acestor rețele de socializare. Dacă te regăsești în câteva cuvinte cu care rezonezi, da? De îndată acolo zice, uite și ăsta zice ca mine. Nu mai te gândești dacă poate se folosește cuvântul, ce vreți, dor, antisistem, iubire, dragoste de țară, îți plac cuvintele astea și te lași îmbrobodit și împachetat, da, în acest context.
Și sunt oameni care spun că se informează exclusiv din opinii, opinii ale formatorilor de opinie, opinii ale moderatorilor.
Acum, știți și dumneavoastră că e o practică peste tot în lume la alegeri, iei de partea ta actori, scriitori, influencer, cum spunem noi, cum folosim acum, da, să vorbească în favoarea ta. Depinde și cum se face această propagandă, că de fapt ăsta e cuvântul potrivit, cât de deștept se face, pentru că vedeți dumneavoastră, eu nu sunt foarte convinsă că vorbind non-stop despre anti-Putin, Putin și Rusia, am fost mai convingător decât dacă am fi vorbit despre câștigurile pe care România le-a avut în până în acest moment, fiind și în Uniunea Europeană și în NATO. Sigur că îmi pun întrebarea, sper să aflăm răspunsul după, pe baza unor cercetări foarte serioase. Cum diaspora Republicii Moldova a ajutat-o pe Maia Sandu? Adică oamenii care trăiesc în vest și-au dat seama că pentru Republica Moldova drumul spre vest e mult mai bun decât ceea ce se întâmplă acolo și cu ajutorul diasporei Maia Sandu și-a recâștigat mandatul și își duce mai departe proiectul, și cum diaspora noastră, care este mult mai numeroasă, care deja stă de 20 de ani, da? Mulți sunt plecați imediat cum s-au deschis granițele, alții mărturisesc că stau de 30 de ani și că probabil nici nu mai vor să se întoarcă decât poate la pensie.
Ce-ar cum face diferența?
Diaspora noastră, asta mă întreb, cum de diaspora noastră
nu a făcut același lucru?
Stând acolo, făcând deja o altă generație, s-a născut o generație în afară, învață acolo, cunosc eu destul de multe situații de genul ăsta, în care copiii deja sunt născuți în Occident, în Spania, în Italia, în Germania, în Franța, nu se mai întorc, și totuși diaspora noastră care stă acolo, beneficiază de avantajele, cu toate relele, că nici acolo nu curge lapte și miere și în ultimul timp sunt probleme. Totuși nu vor să vină acasă și totuși votezi pentru partide care își declamă, reclamă, cum vreți să spuneți, că nu e bine în Uniunea Europeană, că să rămânem aici, între granițele noastre, să mâncăm doar de la ce producem noi, dacă nu producem să stăm cu apă și cu energie spirituală sau mai știu eu ce alte bazaconii.
Poate crearea falsei impresii că România e o țară umilită a dus la alimentarea acestui curent.
Umilită de către cine? Că dacă spui că e umilită de Uniunea Europeană, asta e chiar culmea. Noi cu banii ăia pe care i-am luat din Uniunea Europeană, din fonduri europene, am făcut totuși mult mai multe autostrăzi decât am avut înainte de 2007. În cazul în care e umilită de cineva, ea e umilită de propria clasă politică. Dar asta nu înseamnă că arunci și copaia și apa și copilul. Sigur, ceri acestor partide să se reformeze, dar nu asta e soluția pe care, să spunem, o luăm acum. Adică cineva care spune sunt mesia, eu sunt mesianic, vă salvez pe toți, e o nebunie, nu există așa ceva.
Aveți vreo explicație pentru care un număr foarte mare de români aderă la aceste concluzii?
Cu siguranță nu doar cei care au votat pe partea asta pe care noi o numim suveranistă împărtășesc această nemulțumire față de clasa politică. Ceilalți care votează altfel sunt la fel de nemulțumiți, dar își dau seama că nu asta e soluția. Repet, să desfințez partidele. Păi atunci ne întoarcem la, nu știu, dictatura carlistă, da? Suspendăm partidele, dăm puterea unui singur om și hai să vedem ce iese. Toți sunt nemulțumiți, numai că nu toată lumea vede la fel rezolvarea acestei probleme. Partidele care sunt și sunt de 35 de ani într-o formă sau alta, cam aceleași, trebuie să recunoaștem. Și-au mai schimbat siglele, au mai fost absorție, vezi, PDL, PNL, dar na, ei s-au plimbat un pic. Nu știu dacă am învățat ceva, pentru că am văzut că după vot mulți au spus, am înțeles ce ne-au spus cetățenii. Păi de fiecare dată când pierdeți oameni buni, spuneți sau nu scoateți scorul cu care vă făliți înainte de campanie, spuneți că ați înțeles. Și după aia n-ați înțeles nimic după cum merg lucrurile. Deci frustrări, resentimente, regrete, nemulțumiri, dezamăgiri față de această clasă politică au și unii și alții. Diferența e că fie dintre cele două părți, e că unii văd totuși mai departe drumul nostru pe care l-am început și l-am început bine și să ne concentrăm pe el, să-l facem corect, cât mai corect, iar alții spun nu e drumul nostru.
Mai e timp pentru a-i convinge pe oameni să voteze într-un anume fel?
Știți ceva? Cred că cei care deja s-au decis nu mai pot fi schimbați. E numărul celor indeciși. Deci cei care nu că n-ar ști cu cine să voteze, să zicem așa, dacă totuși ei forța, dacă ai avea, de exemplu, vot obligatoriu, da, să zicem. Da. Dar ambele soluții nu li se par... nu știu cum, nu-i reprezintă, de exemplu. Și atunci spun, măi, eu nu mă duc la vot. Adică aici mai poți lucra să convingi oamenii să meargă la vot. Și oricum trebuie să recunoaștem că la parlamentare a fost o mobilizare exemplară. Și dacă nu erau atât de mulți oameni la vot, peste 9 milioane, tare mi-e teamă că lucrurile arătau cam în turul întâi la prezidențiale.
Nu știu cum poți să faci educația asta pentru a nu fi prins în mreaja dezinformării, a fake news-ului, a manipulării. Zilele trecute auzeam de zeci de copii care au ajuns răniți la spital în urma unei provocări pe TikTok. Faci precum Superman,
da.
Te arunci și nu te prinde nimeni, îți rupi mâini, picior, îți spargi capul. Care e leacul?
Păi, în mod... cum să zic, foarte simplu, că nu vă zic ceva acum așa ieși din comun, educația. Deci totul pleacă de la educație. Toate țările care au probleme de tipul acesta și dacă au și probleme, cum să zic, majore, cantitativ, dacă totul pleacă de la educație. Nu să vedeți asemenea derapaje, să spun, acolo unde există educație, unde în școală, de exemplu, nu noi, mi-amintesc că în Parlament și în 2016 a fost o discuție pentru a introduce cel puțin opțional o materie prin care copiii să afle ce înseamnă fake news, dezinformare, nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva, dar cred că un opțional de genul ăsta este mai mult decât vital, mai ales în ziua de astăzi.
Ar putea spune oamenii, bun, am fost dezinformat, manipulat, mințit, și de unde să mă mai informez eu? Pentru că nici mass media nu stă bine la capitolul încredere.
Sigur. Da, nu stă, aveți
de
dreptate.
De unde mă informez? De unde citesc informațiile corecte?
Sigur că da, oamenii, mai ales în ziua de astăzi, dacă sunt foarte activi, în sensul de oameni care deja au un loc de muncă, au o familie, au copii mici, n-au timp toată ziua să încrucișeze informația, să verifice, citești ceva pe un site și după aceea mă mai duc pe un alt site și văd dacă. Dar totuși, cred că există, nu știu cum să vă zic eu, la nivel de bun simț, de instinct. Când simți că o informație are acel, ei, știți, chestia aia când spui, ei, na. Mm-hmm. Adică ai pe bune și atunci obligatoriu nu poți lăsa așa.
Și acea, să cauți și
acea îndoială pe care o simți, hai mă, nu te cred că e chiar așa, e prea gogonată chestia asta, te duci totuși la niște surse pe care în timp verificându-le ai văzut că sunt mult mai aproape de informația corectă, onestă. Eu cel puțin, ca să evit manipulări de genul ăsta, mi-am format deja niște obiceiuri ca să deschid anumite site-uri dimineața, de unde eu, în general, am primit aproape întotdeauna informație corectă. Și în cazul în care ceva a lipsit, acea sursă vine și te avertizează. Facem o updatare, am mai primit o informație, nu știu ce, adică prefer să vii să recunoști după o oră, după două, că n-ai avut toate sursele și mă duc acolo. Atunci, după mine, pentru un om care vrea să fie informat corect și să ia deciziile corecte, trebuie să-și găsească aceste obiceiuri. Numai că, vedeți dumneavoastră, pentru asta, într-adevăr, trebuie să fii dispus să ai și gândire critică și uneori să poți să te confrunți cu o sursă care îți spune că ești pe drumul greșit. Dacă tu, de exemplu, te duci numai la opinia aia care îți hrănește ție frustrarea, resentimentele, proprii pitici, că toți avem pitici pe creier, dar ei nu trebuie hrăniți foarte bine pentru că ajung la ferme, nu-i așa? Trebuie să ai această putere să zici, mă, stai un pic, stai să mă confrunt un pic și cu alte variante, pentru că trebuie să recunoaștem că sunt oameni care se duc și au informația, mă rog, se uită, culeg ce le place să audă numai dintr-o singură sursă.
Pe lângă gândire critică, mă gândesc cât de importantă este și educația emoțională. Că în cazul acesta sunt mulți oameni care îl văd pe Călin Georgescu drept Mesia, Salvatorul.
Da. Da, 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 da.
Dumnezeu pe pământ care a venit să ne deschidă mintea, sufletul, să ne lumineze.
Păi știți, cred că e mai simplu atunci când ești nemulțumit și neîmplinit să găsești aproape în totalitate vina prin sistemul din jurul tău, să zici că clasa politică, toți sunt de vină în afară de mine. Și după aia să te regăsești în cineva care îți rezolvă într-un mod miraculos problemele. Vine domnul Georgescu și ne rezolvă toate problemele, nu mai conducte, cu apă, cu... le rezolvă pe toate. Totuși cât de, hai să zic, infantil trebuie să fii ca să crezi așa ceva. Adică primul lucru pe care îl fac când cineva vine și îmi spune vă rezolv eu problema asta, e să zic ok, bine, lasă-mă în pace. Nimeni nu poate să-mi rezolve mie nicio problemă dacă eu nu mă implic și eu nu fac. Dacă noi credem că un om ne rezolvă problema, ok, probabil că trebuie să trecem prin această experiență. Sper să nu. Mm-hmm. Acum, dar probabil că va trebui să trecem și printr-o experiență de tipul mesianică. Să vedem cum e când vine Mesia care nu e, da, în această situație. Dar a vândut bine această imagine. Și exact cum spuneți, a folosit emoția, pentru că nu-i putem nega acestui om o școală de manipulare, de la faptul că el nu se confruntă cu presa, nu se confruntă cu publicul, merge numai în medii controlate, știe exact ce vor să audă, ce vrea să audă publicului, pentru că la mine, de exemplu, nu știu la dumneavoastră, dar eu vă spun sincer că niciodată pe... E adevărat că eu nu am TikTok, dar, de exemplu, pe Facebook, eu până la alegerile, după primul tur, nu m-am confruntat nici măcar cu o știre despre omul acesta să-mi intre mie. E clar că profilul pe care l-a făcut el a fost foarte bun. Trebuie să recunoaștem asta, profesionist.
S-a dus la țintă.
Exact, s-a dus la țintă. Eu n-aveam cum să fiu profilul lui. Mm-hmm. Nu te uiți să vezi ce citesc, la ce mă uit, cuvintele cheie. Eu nu sunt, adică nu, da. Eu personal nu empatizez cu tipul acesta de prezență politică Mesia. Nu cred, nu vreau. Uh-huh. Și nici nu vreau să am politicieni care se prezintă Mesia.
Și salvatori.
Exact.
În momentele astea grele, oamenii ar putea cădea în capcana de a spune, pe lângă faptul nu mai am încredere în jurnaliști, în presă, să nu vă mai văd, nu mai am încredere în nimeni de pe scena politică, să nu-i mai văd, sunt toți o apă și un pământ.
Sigur.
Și asta e periculos.
Este. Dar, repet, vina, principala vină au chiar acești oameni care ne-au condus de atâția ani de zile, care au tratat acest an electoral printr-o prismă foarte egoistă și și-au aranjat toate apele doar pentru ei, că așa păreau, că totul e aranjat pentru următoarea veșnicie PSD-PNL, altă rotație, da, ei sunt, îmi pare rău, dar chiar sunt principalii vinovați. Ei nu pot fi scuzați de această situație. Iar ceea ce pe mine una nu mă liniștește foarte tare e că o mare parte din listele parlamentare, din conducerile partidelor, cam aceiași oameni sunt. Exact aceiași care au pregătit anul ăsta electoral.
Deci e limpede că după povestea asta, în funcție de cum va ieși România sau oricum ar ieși, e nevoie de schimbare profundă.
Da, e nevoie, dar să știți că e nevoie de schimbare profundă. Sigur, de undeva trebuie să înceapă și cred că trebuie să înceapă de acolo, pentru că tu ca om să faci și cu tine o schimbare, o schimbare unde, cum te informezi, de unde te informezi. Știți care mi s-a părut pericolul permanent în relația cetățean-politician când te îndrăgostești de politicianul pe care l-ai votat? E primul pas greșit. N-ai voie să... Știți cum? Eu întotdeauna am zis, e ca o raportare la o rudă apropiată, la copilul meu. Iubindu-l, totuși am foarte mari pretenții de la propriul meu copil. Copiii cei mai răsfățați și pierduți pentru ei, în primul rând, sunt exact acei copii care sunt lăsați să crească cum vor ei. fără reguli. Dă puiul mamii, puiul mamii, da? Nu, exact cu cel pe care îl voi vota și pe cel, cu ăla sunt cea mai severă și de la el aștept cele mai multe schimbări. Când la și zici, dragă, l-am votat, mie îmi place de el, foarte bine, să fii sănătos. Deci și cu noi trebuie să se întâmple ceva, trebuie să schimbăm această raportare de amor între noi și politicieni. Noi îi alegem acolo pentru că nu avem mai multă încredere în ei, ne place mai mult programul și atunci stau cu ochii pe tine să faci ce mi-ai promis tu, că nu aștept să-mi facă opoziția. Deci o schimbare încerc, adică depindem unii de alții.
Cumva atunci când te îndrăgostești de candidat sau de politicianul pe care l-ai votat, devii orb.
Orb, da, 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 da.
Nu mai vezi, nu mai auzi.
Ca să introducem o mică notă așa de relaxare. E ca atunci când ne îndrăgostim cu fluturi în stomac, n-ai voie, adică dacă simți așa ceva, imediat trebuie să combați. N-ai voie să te îndrăgostești ca în viața privată, ca în viața personală. Asta e o viață socială, civilă. Aici nu ne îndrăgostim. Aici alegem pe ce credem noi că e mai bine, după care stai acolo pe omul ăla și să știți că într-un fel ei de-aia nici nu performează foarte mult. Pentru că publicul lor devine un public captiv, ei oricum zic că da, ce dragă, că n-aștept să mă voteze publicul adversarului, da? Ei bine, greșit.
Aș vrea, doamna Săftoiu, să înțelegem care sunt riscurile perioadei astea pe care o traversează România. Care e cel mai mare pericol care ne paște din punctul dumneavoastră de vedere?
Cu siguranță, în momentul în care e o asemenea tensiune socială, ăsta mi se pare un pericol, faptul că din punct de vedere social am început să fim foarte răi unii cu alții și învrăjbiți și serios, dacă aș vrea să văd oameni cu furci pe stradă, sigur, metaforic vorbind, dar la asta trebuie să fim foarte atenți și să nu credem că e o vorbă spusă în vânt, căci s-ar putea să nu fie și instituțiile astea ale noastre care află pe ultima 100 de metri de tot felul de fermă de boți, sper să aibă atâta minte să înțeleagă că nu avem nevoie de o asemenea confruntare și tensiune socială. Apoi, sigur, abaterea, deși eu sunt optimistă din punctul ăsta de vedere, abaterea României de pe drumul deja consacrat și pe care ni l-am asumat, ar fi o pierdere extraordinară și, nu știu, o stagnare, dacă nu cumva ar fi și mai mult. Dar nu știu de ce n-aș merge pe varianta asta, adică chiar n-aș merge pe varianta asta. S-a văzut la alegerile parlamentare că totuși se conștientizează, cum să zic, pericolul, poftim, nu știu dacă nu e un cuvânt prea tare, oare să nu-i speriem chiar așa pe oameni, dar e clar, numărul foarte mare de votanți, noi n-am mai avut din 2004, așa ceva, a arătat totuși că cu toată dezamăgirea, e totuși mai bine ce am avut decât ceea ce am putea să avem în cazul în care abandonăm drumul ăsta. Și de acolo vin după toate relele. Pentru că, nu știu, situația economică este strâns legată de situația socială și de tensiune. Încerc să mă gândesc ce se va întâmpla totuși cu foarte mulți noștri tineri, adică familiile tinere care au luat credite.
Da.
Și deja se mișcă scadențarul la credite, cum se vor descurca, pentru că nu se anunță un an foarte bun din punct de vedere economic. Uitați-vă că nimeni nu vorbește, sigur, suntem în campanie, dar bugetul ar fi trebuit să intre totuși în Parlament, sau măcar în ianuarie, îmi pare rău, noul Parlament, fără vacanță parlamentară, să vină să îl discute.
Ca să tragem linie, comportamentul înțelept în perioadă de criză, și România e într-o perioadă de criză majoră, din partea cetățenilor ar fi să se autoeduce,
să se autoeduce,
să se informeze,
să nu ia decizii care până la urmă afectează, nu doar, că dacă te-ar afecta doar pe tine, na, ai tot dreptul. În democrație ai dreptul să iei și decizia, cum se spune, să mor de foame. Dar când sunt decizii care influențează o țară, Eu zic că trebuie, nu? Cu multă responsabilitate să te gândești dacă informațiile care îți determină ție alegerea sunt cele corecte și cele bine argumentate. Și emoția, numai pe emoție să mergi fără rațiune, eu zic că deciziile sunt în situațiile astea de politică sunt greșite.
Iar din partea politicienilor, comportamentul înțelept în perioadă de criză?
Ar trebui, nu-i așa, ca ei să fie nu numai responsabili, dar dacă trag vreun învățământ din ce s-a întâmplat anul acesta, ar fi să vină la modul foarte cinstit să spună unde suntem și ce putem face cu toții pentru 2025. Pentru că să ne amintim, în 2024 ne-au spus în continuu că 2025 nu e un an care să fie alarmant din punct de vedere economic. Mm-hmm. Au negat pe toate căile, nu domnul prim-ministru spunea că își tatuează pe mână, ceea ce eu nu-i recomand pentru că e foarte dureros pe mână. Caută o zonă mai puțin vascularizată. Că nu crește TVA-ul, că nu crește impozitul. Păi și de unde vor veni banii la buget? Deci eu cred că în primul rând ar trebui după aceste alegeri poate să vină să ne spună cinstit: dragă popor, uite unde suntem noi, uite câți bani mai avem noi în buget, uite în mod cinstit ce se mai poate face cu banii ăștia, uite cum mai putem aduce bani la buget, pentru că ei n-au această relație transparentă și onestă cu publicul și poate și din cauza asta n-am pierdut încrederea, pentru că una spui și alta simți tu, adică tu mărești pensiile și salariile, măi, dar ce să vezi, s-au mărit și prețurile, aproape că n-au acoperit aceste lucruri, iar ei nu au acest exercițiu al onestității în relație cu noi. Și în mod clar eu nu aș abandona deloc acest dosar, cum îi spun eu, electoral 2024, pentru că a fost un an tulbure din punct de vedere electoral, cu măsuri neclare, netransparente și care s-a întors ca un bumerang împotriva celor două partide care au zis că își aranjează ploi și au aranjat niște uragane și un tsunami care vine peste noi.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!